teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isases.
Istume täna stuudias koos Katrin Kiviga ja kutsume sindki hea raadiokuulaja palverännakule. See palverännak, millest me rääkida saame, leidis aset küll juba lõppenud suvel, aga kui me jõuame oma jutuga palverännaku sihtkohta Prantsusmaal Luurdi, siis tegelikult tervese käesoleva aasta elatakse selles väikeses Prantsuse linnas juubeli tähe all. 150 aastat on siis möödas sellest ajast, kui seal ühele väikesele Prantsuse tüdrukule Bernadettile ilmutas ennast Jumala ema. Just nimelt seda sama sündmus siis Luurdis küll iga aasta märgitakse, aga selle lõppenud suvel tehti seda hoopis erilisemalt. Ja ju oli seal koha peal ka eestlasi rohkem kui neid, keda võibolla meie praegu teame, Katrin, sellest grupist, kus teiegi osalesite. Aga sellest rännakust tahame me nüüd raadiokuulajatele kõnelda ja võibolla ärgitab see kedagi ka edaspidi ise palverännakut ette võtma. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja me oleme üheskoos teeliste saates.
Les chrétiens ont accompli des actes que l'Évangile éprouve. Si j'invoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi qui nous fait percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Je suis convaincu que seul le pardon offert et reçu conduit progressivement un dialogue fécond qui scelle alors une réconciliation pleinement chrétienne. L'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Bien au contraire, l'amour pour le Christ qui nous est commun nous pousse à chercher sans relâche le chemin de la plénitude.
Katrin, missugune tunne on siis olla teeline? Me kristlastena oleme kõik teelised, aga olla teeline ühel tuhandeid kilomeetreid pikal palverännakul, küll mitte kahjuks jalgsi, aga bussiga.
Tere ka minu poolt kõigepealt raske küsimus. Minu jaoks oli see esimene palverännak elus ja seetõttu ka uudne omaette elamus, võib öelda.
Selle palverännaku eestlaste gruppi kokkupanemisel on siis oma osa ühel Viljandi mehel, see on Viljandi Jaani koguduse kirikumees Jaan Männik ja tema ise on käinud mitmeid kordite sees ja juba kevade poole ilmus ka pereraadios Jaani üleskutse, et ta võiks leida siis kaaslasi, kes tahaksid selle pika teekonna ette võtta. Katrin, kas kulus palju mõtlemist, et see rännak kaasa teha?
Ei, ma ei saa öelda, et palju, et ma oleksin palju kaalunud. Aga see äratus huvi, võib-olla ka see tõttu, et mind on alati huvitanud prantsuse keel. Ja ma võtsin Jaaniga ühendust ja küsisin informatsiooni selle reisi kohta, mineku kohta. Ja alati pärast neid telefoni kõnesid ma kogesin rõõmu enda sees. Ma usun, et see palverännak oli minu jaoks. Et ma tegin õieti, et ma sinna läksin, et ma seal olin.
Ma usun, et kõik need pea 20 inimest, kes siis koos need tuhanded, no kui palju tuhandeid nii kilometrid oli, läbi sõitsid nendes olulistes peatuspunktides, aja maha võtsid, koos palvetasid, et kõik need inimesed ütleksid täna samamoodi, see oli oluline käik. Aga iga teekond algab ju kusagilt, algast Eestimaalt ja millised need peatuspoigad ja kui pikaks see teekond siis lõpeks kujunes, kui kodu selle tagasi oldi.
No reis ise vältas umbes 2 nädalat. Esimene oluline peatus oli Częstochowa, järgmisena Dresden Saksamaal, Augsburg, siis Kolmar Prantsusmaal, Tessee, Luurd, Strasburg, enne Strasburgi veel Rokkamaduur. Et päris palju linnu ja sai käia päris paljudes kirikutes ja nii mõneski katedraalis. Kilometreid tuli kokku, ma pakun, et üle 7000.
Mõnedki need nimetatud kohad on ju tuttavad, no Augsburg. Augsburgi usutunnistust loeme kirikutes, loomulikult siis Tessee, väga paljude poolt ilmselt isiklikult kogetud paik. Częstochowast olen ma ka ühte teist kuulnud, kahjuks Luurd ja Rokkamaduur, no need on minu jaoks küll tundmatud ja võib juhtuda, et nii mõnegi raadiokuule jaoks kuulmatud kohad meil on millest täna rääkida.
Keelised.
Aga hakkame reisi alguses peale, selles mõttes, et vast see üks oluline peatuspaik oligi siis Poolas, see keerulise hääldusega koht Częstochowa. No mis ütleb teatmeteos, et tegemist on ühe tööstuslinnaga Poolas ja ometi see tööstuslinn Poola kontekstis ja mitte ainult Poola kontekstis, ülemaailmselt katoliiklikus kontekstis on üks väga oluline koht. Katrin, kas see oli tunnetatav?
See oli tunnetatav pärast Częstochowat tegelikult. Kuna minul ei olnud algselt seda plaani ega kava, siis ma alguses suurt midagi ei teadnud, kuhu me läheme, kuhu me teel oleme. Ma olin lihtsalt mineja, nii öelda. Aga seal oli jah, esimene olulisim peatus. Ja me külastasime seal, võiks öelda, kirikute kompleksi, mis moodustas omaette just kui väikse kiriklinna müüride vahel. Ja ühes nendest kirikutes hoitakse siis Jumalaema ikooni, mille oletatavasti on maalinud Luuka, arvatakse niimoodi. Ikoon ise on tänaseks päevaks kaetud küll kullaga, välja arvatud siis näod. Meelde on jäänud ka näiteks ühel korrusel olev kunstinäitus ja ruum ise hõlmas ühe kunstniku poolt joonistatud päris suuri maale, võib-olla meeter korda kaks, kus välja olid toodud Jeesuse elu olulisemad sündmused, tema sünnist ülestõusmiseni panduna kaasaegsesse vormi. Et sellest paremini aru saada, siis näiteks rahvas, kes ümbritses Jeesust, oli riides nagu kodanlik töölisklass eelmise sajandi algul. Samas nende maalide kaasaegsus ei tõuganud eemale, pigem äratas huvi, nähes omapäraseid idee lahendusi ja selle kunstniku isiku pära. Ma usun, et ta on pooles tegija. Meil tahan ma ära märkida ehete näituse. Vaadates neid vanu, ka väga vanu ehteid, nad lummavad oma peene töötluse ja filigraansusega, millise iluga on loodud kunsti. Tugev metall on saanud tillukeseks pitsiliseks liblikaks ja nõnda edasi. Čestohova kohta veel nii palju, et näiteks kiriklinna kõrval oli suur staadion, millel ilutses paavsti monument, tõeliselt massiivne. No see näitab ilmselt, et paavst on seal lausees.
Paavst Johannes Paulus teisest on ilmunud ju üks raamat, Püha isa, ja siin on kõik paavsti eluga seonduv ja kaasa arvatud paavsti visiidid. Ja kui ma siis neid vaatasin, siis tõesti paavst Johannes Pauluse sisuliselt esimene visiit poolakast paavst valiti aastal 1978 ja juba 79. aastal tegid oma esimesed visiidid paavstina. Kõigepealt oli Lõuna-Ameerika, aga see teine visiit viiski ta Poolasse ja Čestohovasse. Nii et arvata võib, et sel kohal oli sellele inimesele väga suur tähendus ja ilmselt on ka poolakatele väga-väga suur tähendus.
Proszę was, nie przestawajcie być z papieżem, który dzisiaj przypomina słowa poety, Matko Boża, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie. I do was kieruję te słowa w takiej niezwykłej chwili.
Sancte Ippolite,
ora pro eo.
Sancti Justine et Apolloni,
ora per pro
eo.
Aga see Čestohova, kui nüüd mõelda, üks Poola tööstuslinn, ma saan aru, on vabrikud vabrikus kinni, terases ulatus ja tekstiilikombinaatide linn ja niisugune pühapaik, nii oluline pühapaik poolakate jaoks asub just seal. Mida siis need tuhanded ja tuhanded palverännakutel osalejad selles linnas vaatamas käivad?
Ilmselt tõmbab neid Jumala ema ikoon, et nad hardalt seisavad selle ikooni ees, põlvitavad, vaatlevad, imetlevad. Ja seda ikooni nimetatakse mustaks madonnaks, sest valdav toon sellel ikoonil on ikkagi tume pruun.
Musta madonna kohta öeldakse siis seda, et ta on Poola rahvuslik pühak ja ta samas sümboliseerib ka poolakate ühtsust ja sellel mustal madonnal on oma roll ka näiteks Poola hilisemas vabanemises, kui Karl Wojtechast sai paavst, siis paavstina Poolas käies külastas ta Częstochowat ja noh, hilisem Poola president Lech Walesa oli siis ju veel alles Gdanski laeva ehitustehases ja võt selle Gdanski laeva ehitustehase lipul on ka on musta madonna kujutis ja kui Poola hiljem nõukogude võimu alt vabanes, siis poolakad ise pidasid ka mustal madonnal selleks oma niisuguse olulise osa olevat, aga isenesest kogu see musta madonna tähendus vähemasti raamatute järgi, sest nüüd kui ma olen natukene uurinud ja lugenud neid asju, on see asi mind väga huvitama hakanud ja ma tahaks ise ka oma silmaga ära näha seda, mida ma lugenud olen. Et see musta madonna ajalugu ulatub muidugi tõesti 14. sajandisse ja väidetavalt see Jasnaja Kora klooster on ehitatud siis Pauluse ordu munkade jaoks ja see Bütsantsi stiilis ikoon olevat toodud nagu kloostrisse Ukraina aladelt ja juba aastal 1384 ja kui 15. sajandil seda kloostrit ründasid hussiidid, nad olid siis nõnda nimetatud reformaatoritest pildirüüstajad, siis nad püüdsid seda ikoon lõhkuda ja siis torgiti pistodadega ja rebiti mõõkadega seda ikooni, aga hilisema Poola kuninga käsul siis see ikoon uuesti parandati ja kui ta parandatud oli, siis kas siis restauraatorid jätsid meelega või ei oldki võimalik parandada teatud mõga rebendeid, nii et musta madonna põsel pidid olema sellised rebendid näha ja võt see ikoon toobki siis üle Poola nüüd tuhandeid ja tuhandeid palverändureid sinna ja ma ei tea, kas praegu ka veel see traditsioon kestab, aga nõukogude ajal jah, siis sellest protestivaimust kantuna tudengid olevat läbi teinud jalgsi selle teekonna Varsavist Częstochowasse ja väidetavalt on see 10 päeva teekonna kaugusel, vahepeal siis öösiti telklaagrid ja siis mindi edasi, hommikul loomulikult missad ja see oli siis niisugune nagu protestiaeg, et must madonna on poolakate jaoks olnud oluline ajalooliselt ja ka hilisemas uues ajas. Ja just augustikuus pidi siis Maarja taevaminemispüha ajal sadu ja sadu palverändureid selle teekonna ette võtma ja loomulikult mitte kõik enam jalgsi, ikka busside ja autodega, aga väidetavalt liikuvad teedel ka hobuseid. Kas teie nägite ka hobuvankreid, kes olid teel Częstochowasse?
No, minul isiklikult ei õnnestunud näha hobuvankreid. Kirikuparkla oli küll autodest ja bussidest tulvil ja rahvast liikus. Et seal käib palju rahvast kohal.
Aga kas on mingi selgitus ka sellele tumedale värvusele, sellepärast, et noh, me elame ikkagi sellises maakera piirkonnas, kus valdavalt on tegemist heleda nahatooniga, et see püha pilt on nüüd niisugune tume. Et kas mingisugune selgitus sellele pruunile värvile või ta ei ole nagu päris must, aga nimetatakse mustaks madonnaks, aga kas on mingi selgitus sellele, et miks ta on tume?
Vot sellele küsimusele oskaks vastata Helen, kunstiajaloolane Tallinnast, kellega ma tutvusin hiljem, aga ma ise kahjuks paraku, ma ei tea.
No igatahes on see musta madonna selline tume värv, üks niisugune suur mõistatus ja mõned inimesed ütlevad, et aasta tuhandete jooksul on on see küünalde suits, võib-olla seda ikooni parkinud, aga võib-olla see ei ole ka päris tõene vastus, et siit mõte kõikidele järgnevatele palveränduritele, et kui teil on võimalus ühel hetkel oma silmaga näha Musta Madonnat külastada Chesto Hovat, siis püüdke uurida, et miks on see ikoon just niisugune ja tema erilisus ei peitu kindlasti mitte ainult selles värvitoonis, aga igatahes on ta millegi pärast ju nime saanud Must Madonna. Ja minu jaoks oli muidugi Katrin väga üllatav see, ma arvasin, et see Must Madonna on väga ainulaadne, aga väideltavalt nii mõneski teises riigis olevad Mustad Madonnad ja tegelikult ühte teist Musta Madonnat, et te oma palverännakul veel nägite.
Jah, see oli Rocca Maduris. Rocca Maduris on kirik ehitatud küljega vastu kalju seina. Ja seal tegelikult me nägime kahte Musta Madonnat kahes erinevas, kas kuidas öelda, kas saalis siis. Ja seda Musta Madonnat peetakse Vana Testamendi Jumala emaks, kuna ta istub troonil valitsejana ja Jeesus laps põlvedel. Aga Rocca Madur ise asub Prantsusmaa ja Hispaania piiril. Väike linn kaljude keskel võiks niimoodi öelda. Nii Rocca Maduris kui tegelikult ka teistes Prantsusmaa külades võlusid mind majad, mis on laotud paekivi laadsest kivimist, aga ilmselt siis ikkagi vastupidavamad kui paekivi ja väga oskuslikult laotud. Majadel on luukidega aknad, varjamaks siis eredat väikese kiirgust, kitsad tänavad vanalinnas. Kirikud on üksteise kõrval, nad sarnanevad väliselt üksteisega, nii et kui sa oled ühe kiriku juurest läinud teise juurde, siis tekib küsimus, et ma olen siin nagu just kui olnud, kuigi tegemist on hoopis teise kirikuga. Ja kui ma õieti mäletan, siis Rocca Maduris oli ka kas mitte Saalomoni värav, kui ma nüüd ei eksi. Aga mis ma veel tähele panin? Prantsusmaal maaelu, põllumajandus näivad olevat hinnas, mitte nagu meil siin. Heinamaadel söövad valged lehmakarjad. Veel hämaras sõidab traktor põllul ja teeb tööd. Põllud vahelduvad viinamarja istandustega. Inimesed ja küladest näivad olevat maa lähedasemad. Nad ei linnastu nii nagu meil.
No ja nii samasugusest võib öelda siis heas mõttes küla idüllist. Me võiksime alustada juttu Lurdi kohta. Ehk et see küla idüll ulatub siis aastasse 1858, sest et see paik, kus noor ja vaesest perest pärit talutüdruk Bernadette, kes siis koos kaaslastega seal hagu korjas. See paik, kus ta oli, selle kohta öeldi, et ega sel ei olnud mingi hea kuulsus, et see oli sellise ebameeldiva mainega paik. Küla inimesed karjatasid seal oma loomi ja viskasid ka sinna prohti ja sodi ja siis käidi sealt hagu korjamas ja nii need lapsed, just seda hagu korjamas olles, üks nendest tegemini siis see väike tüdruk, märkas ühes kalju orvas talle viipavat väikest, sellest elendavat kuju ja imelik ongi see, et sellest Jumala emast, kes ennast talle siis ilmutas nagu lapsena nüüd hiljem aastate jooksul, on ikkagi kujunenud välja nagu Jumala ema, nagu meie Neitsi Maarjat ette kujutame nagu täiskasvanu. Mm-hmm. Aga see küla idüll siis aastast 1858 ja kui see Bernadette oli siis seda sõnumit seal külas edasi kannud ja mindi siis koos seda kohta vaatama ja nii käidi mitmeid kordi, siis ühel hetkel see ilmutus andis endast ka teada. Ühel hetkel andis ta sellele noorele tüdrukule sõnumeid ja nii avanes seal üks allikas, millel väidetavalt on tervendav kuulsus. Et sellest 19. sajandi küla idüllist on tänaseks päevaks saanud üks äärmiselt oluline paik katoliiklaste jaoks, kuhu siis veel praegugi selle Jumalama ilmutuse 150. aastapäeval sõitis kokku palju inimesi. Ja Katrin Teil koos oma reisikaaslastega on täpselt see sama kokemus. Mida tähendab täna Luurd teie jaoks, kui te olete seal ise kohal käinud, kui see ei ole vaid üks võõrapärase hääldusega Prantsuse väike linn?
Luurd on katoliiklaste jaoks, ma usun, väga märkimisväärne linn. Et jah, aastal 1858 ilmutas seal Neitsi Maarjänd ühele vaesest perekonnast pärit noorele tütarlapsele, kelle nimeks on Oli Bernadette. Ja mina tean jah, seda lugu niipidi, et Maarja ise oli olnud valges rõivais võõtatuna helesinise vööga ja siis kummalgi kingal kuldne roos. Ja põhjuseks olid siis inimeste patud, mis teda kurvastasid. Hiljem valgetest rõivastest said helesinised rõivad punaste roosidega kingadel. Et ilmselt täit tõde me ei saagi väita. Aga jah, sellele kohale tekis allikas, mille vette tänaseni peetakse pühaks ja tervendavaks. Ja allika kõrval on rajatud kirik või kirikud, sest tegelikult on neid seal kolmel korrusel, kas siis kolm ühes või üks kolmes. Ja kogu see kiriku ümbrus oli siis rahvast tulvil ja tähelepanuväärne oli ratastoolides inimeste järjekord tervendava veega allikale. Seda vett võis ka kaasa võtta ja tehti lausa kanistritega, aga inimesed usuvad, et see vesi parandab ja tervendab.
Teelised.
Lourdes asub Püreneedes ja see pilt, mis vähemasti postkaartidelt ja ka internetist avaneb, on väga maaliline. Just need samad eelpool kõneldud punaste katustega valged majakesed väga tihedalt üksteise kõrval ja ümberringi selline ilus rohetav maastik linna ümber, jõgi ja järv ja taamval mäed, isenesest jah, väga maaliline. Ja kui sellesse Jumalama ilmutamise paika, nii nagu sellele tütarlapsele anti seal juhised, et sinna peaks tekkima siis pühakoda, siis esimene kirik ehitati 19. sajandi viimasel veerandil. Ja esimesest kirikust õige pea oli vähe sellepärast, et uudis sellest ilmutusest levis ju väga kiiresti ja minu jaoks on väga kummastav mõelda, et esialgu seal koha peal sõditi sellele vastu.
Jaa, et Bernadettil tuli ikka käia riigimeeste ees tunnistamas, mis temaga on toimunud ja sündinud. Ja hiljem vastu pidi ta peitus maailma eest ja läks nunnaks, sest ilmselt see tähelepanu kasvades hakkas häirima.
Aga isenesest sellel ajal, siis 150 aastat tagasi, ei ilmutanud see Jumalama ennast Bernadettile üldsegi mitte ainult üks kord. Et see oli ju rida kordi.
Jah, kuna need tekstid piltide juures olid prantsuse keelsed, siis ma sain tegelikult vähe aru, aga mulle jäi mulje, et ta ilmutas ja mitmeid kordi. Ja mulle tundub, et seal oli ka teisi inimesi pärast poole Bernadetti juures, kelledele ta ilmus siis.
Väidetavalt oli seda 18 korda, alates siis veebruarikuust, mil see esimene kord oli, kui seal koopu orvas see valges riietes naaratav kogu viipas. Ja ilmselt neid legende, kronoloogiaid on tõesti erinevaid. Mm-hmm. See kronoloogia, mis minu kätte on sattunud, seal on öeldud, et kolmandal korral siis see nägemus kõnetas tüdrukut kodukandi murrakus, et kuidas ta siis muidu pidi aru saama. Ja palustal tagasi tulla ja 9. korral oli siis see hetk, mil see allikas sealt avanes Tüdrukul olid muidugi siis juba kaasas ka külaelanikud ja 13. korral anti siis nägemuse poolt juhised, et preestrid ehitaksid sellele kohale kabeli ja lõpuks siis tegi see ilmutus teatavaks ka oma nime ja see oli, ma olen päris patuta saadud. Aga see sõnum oli nii napp ja ta jäigi mõistatuslikuks. Aga kummastav jah oli minu jaoks see, et kohalikud võimukandjad, seal oli siis üks politsei komissar ja ka kohalik preester, nad mõlemad püüdsid rahvale selgeks teha, et tegemist on pettusega, sõdisid igati sellele vastu, aga samas hilisem ajalookäsitlus väidab, et nad mõlemad olid ikkagi hiljem sunnitud oma esmase arvamuse ümber vaatama ja loobusid sellest mitteuskumisest ja tunnistasid samamoodi, et tegemist on väga suure imega. Ja noh, loomulikult see koht sai tuntuks, kui paarkümmend aastat liikusid seal palverändurid ainult Prantsusmaalt ja ümbruskonnalt, siis juba järgmised 20 aastat tegidki sellest samast Lourdist rahvusvahelise fenomeni, nii et juba 19. sajandi lõpul sõideti sinna küll Ameerikast, Brasiiliast, Saksamaalt, Inglismaalt ja igalt poolt mujalt. Noh, ma ei tea, mismoodi siis need palverändurid kõik tulid, aga väga oluline Lourdi tuntuks saamise koha pealt oli raudteehitus ja raudte hakkas viima sinna aastast 1866 ja loomulikult siis seni kauge ja kättesaamatu paik muutus ju vägagi kättesaadavaks ja kui teie räägite nendest ratastoolide jorudest, siis raamatutes on pilte selle kohta, kuidas Lourdi sõidavad eri rongid haigete ja tõbistega, sest see tervendamine, see tervendav allikavesi ja see on nüüd on see Lourdi fenomen.
Ilmselt küll, jah. Haigete otsene vees käimine on varjatud tegelikult, et seda pilti ei näe, et inimene astub allikasse ja tuleb välja. No meil oli näha üksnes see järjekord ja hiljem siis uksed, kus nad väljuvad.
Ja see Lourd on väga suur kompleks ja kui selle esimese kiriku, mis siis Krotti kõrvale on ehitatud, selle kõrvale kerkis väga suur Roosikrantsi basiilika, siis jumalema ilmutamise 100. aastapäevaks, ehk et siis aastaks 1958 rajati juba kolmas pühakoda ja see on siis see nõnda nimetatud maa-alune pühakoda, sellepärast, et tekis ju hirm, et muidu see pühapaik saab täiesti täis ehitatud. Et nii see ongi siis see, nagu üks kolmes või kolm ühes. Aga kui kirjeldatakse, meil ei ole kahjuks kedagi, kes oleks saaks kaasa rääkida ka selles allikas käimise kogemuses, siis kirjeldatakse, et see on väga hästi organiseeritud, et samal ajal kui keegi lahti riietub, siis keegi juba kükitab hetkeks sellesse allikasse ja samal ajal juba keegi juba riietub kuivadesse rõivastesse, et see on hästi korraldatud ja see on töötanud niivisi kõik need rohkem kui 100 aastat. Ja neid palverännakuid korraldavadki sinna Lourdi väga mitmed kristlikud organisatsioonid ja ka väga mitmed heategevuslikud organisatsioonid. Noh, näiteks oli toodud seal, ütleme siis Suurbritannia puuetega laste palverännakute koondis või noh, kuidas seda tõlkida, et ikkagi väga, väga paljud inimesed seisavad selle eest, et haigetel oleks see lootus Lourdi sise ära käia. Samas, kas neid tervendamise juhtumeid, kas nendest ka Lourdis räägitakse, kas seal on samasuguseid legendideks kujunenud lugusid?
Esialgu on see tunne pisut võõrastav, aga kui sa oled havatud oma südamelt, siis hakkad vaikselt sisse elama ja mõistma katoliiklust, katoliiklasi, seda, et Jumal ei ole enda jaoks välja valinud üht kirikut või uskonda, vaid et me kõik oleme tegelikult võrdsed ja Jumala poolt armastatud. Varem oli minul raske mõista ka näiteks Jumala ema fenomeni, aga nähes erinevaid Jumala emasid erinevates kirikutes, kas siis ikoonide või maalide näol. Et see on väga rikastav kogemus. Ma võin isegi mõnda maali, mis mulle väga südamesse läks, kirjeldada näiteks. See oli ühes Strasburi kirikus. Seal me käisime vaatamas Martin Schongaueri maali. Neitsi ruusi põõs, aga siis on otseselt prantsuskeelne tõlge. Ma ei tea, kuidas Eesti, võibolla eestlased tõlgivad pisut paremini seda. Ja see on aastast 1473. Maal ise on täiuslikult ilus ja harmooniline. Neitsi Maaria graatsilised käed hoidmas Jeesus last riietatuna purpurisse. Silmis ühtaegu õrnus ja nukrus. Ema ja poja pilgud ning näod on pööratud lahku, viitamaks lahku minekule. Üks roos selles punases põõsas on valge ja sellel pidi surma tähendus olema. Ja kui ma ausalt tunnistan, siis varem ma suhtusin Jumala ema kultusesse eelarvamusega. Sellel reisil sai see eelarvamus murtud. Ma hakkasin temas nägema ema suure algustähega. Katoliiklased kutsuvadki teda meie ema. Palu meie pattude pärast. Ilmselt puuduvad meil need eelteadmised ja õpetus ja kasvatus, et meil on raske võibolla taibata ja ära tunda seda, mis on nende ikoonide, maalide ja kujude taga, nende tähendus, nende sisu. Mind on see rikastanud. Oluline ongi olla avatud. Avatud sellele, mis on hea. Et lasta kasvada endas neid ilusaid omadusi, seda tarkust, mida pakub erinev kultuur. Sest maailm on ju avar. See ei ole ainult siin. See väike maa. Meie Eesti maa. Jumal on loonud ilusa maailma. Imetlegem seda. Čestohovast järgmine peatus oli Dresdenis ja sealses maaligaleriis. Seal asub kõige silmapaistvamaid Euroopa kunstikogusid. Mind enim köitev ja kindlasti paljusid teisi oli maaligaleri tuntumaid maale. Rahvaeli Sikduse Madonna, mis oma nime on saanud Itaalia väikelinna ühe Sikduse kiriku järgi. Maal ise kujutab Jeesuse ema, kes hoiab süles Jeesus last ja kelled ees põlitavad paavst Siktus teine ja püha Barbara. Lapsena imetlesin seda maali raamatutes. Juba siis kõneles see minu vastu. Nüüd avanes võimalus näha originaali. Nende kahe Jumala ema ja poja silmavaade täis lõputa headust, mõistmist ja elutarkust. Omamas eriliselt sügavat ühte kuuluvust teine teisega pani mind mõtlema selle maali ees seistes enda kui ema ja oma poja suhtele. See maal tuli minuga kaasa oma ajast minu tänasesse päeva. Ja nii tegelikult kõnetavadki meid need vana aja pühad maalid, ikoonid, kujud. Igaühel neist on oma lugu. Oma loomislugu, oma jumalik olemus ja tähendus. ja mida tundlikum on meie süda nende asjade vastu võtmisel, seda enam me leiame tegelikult. Aga iga leid rikastab, annab nii-öelda tarkust. Miks siis mitte harida oma südant ja olla avatud sellele, mis on ilus ja kannab endas jumalikku loovust.
Pod krzyżem matka stała,
pogrążona w smutku łkawym,
gdy na krzyżu wisiał syn.
Jej to duszę zasmucono,
ogniem bólu przeniknioną,
przeszył miecz dla naszych win.
Czyjeż serce się nie wzruszy,
widząc matkę wśród katusz,
gdy krew syna płynie z ran.
W sercu moim, matko droga,
rozpal wielką miłość
Twego syna, on nasz Pan.
Keelised.
No kui me rääkisime, Katrin, siin sellest, et must Madonna on Poola vabaduse ja sõltumatuse sümbol ja Częstochowasse lähevad palverännakutele sajad ja sajad tuhanded inimesed, siis võt siin Lourdesis on just see tervendamine väga keskne ja kõik see palverännak ise ja need pühad protsessioonid, millest eriti kauniks ja meeliüleltavaks peetakse neid küünalde ja tõrvikutega rongkäikega, kus lauldakse ka Lourdi hümni, siis kõik need tervenemised, mida siis rohkem kui 100-150 aasta jooksul on kogetud, neid ühel hetkel väga imeliselt väga palju hakkas tulema ja eks kirik sattus ka surve alla sellepärast, et oli vaja nüüd ikkagi järgi uurida, et kui palju tekis selle legendi ja kui palju oli tõelisust ja nii loodi isegi Lourdi meditsiiniline büroo, mille ülesandeks oli siis iga selline imeline juhtum väga põhjalikult järgi uurida. Ja tänaseks siis Rooma katoliku kirik tunnustab ametlikult 67 tervenemise juhtu. Et 150 aasta peale 67 ametliku tervenemise juhtu, nendes 26 jääb siis 19. sajandisse põhiliselt on siin jutuks siis tuberkuloos, pimedus, halvatus, ka vähk. Et seda võib olla polegi nii palju, võrreldes sellega, et see väike Prantsuse linn, mille elanikonnaks öeldakse umbes 15 000 elaniku, võtab vastu aastas mitu miljonit inimest, kes sinna kohale tulevad. Ilmselt väga paljudel nendest haigetel jääb see lootus tervenemisele. Ja kui on ka ravimatu haigusega tegemist, ikkagi see sama kümblemine seal külmas basseini vees, ta võib pakkuda trösti ja ta annab lootust. Ja kirjeldatakse ka neid sõite sinna, võib arvata, et kui tegemist on raskelt haige inimesega, siis kindlasti see ei ole lihtne, kindlasti on see katsumuste rada ja võib olla ka väga piinarikas, aga et kuidas neid natukene kergemaid haigeid püütakse siis seal rongides motiveerida neid väga raskeid aitama ja kuidas see kõik töötab ja nii on töötanud see väga kaua aega. Et iseenesest selline palverännak ilmselt on ikkagi väga-väga vajalik. Me inimesed oleme erinevad, aga on see koht, kuhu minna otsima lootust ja trösti. Kas need eestlased, kes nüüd selle bussireisi ette võtsid ja loodetavasti nende hulgas väga haigeid inimesi ei olnud, kas lootust ja trösti tuli sellelt palverännakult kaasaga koju? Mis tunded üldse on jah palverännakult tagasi tulijal?
Minu enda ootused pea kunagi ei kattu tegelikkusega. Aga selle reisi puhul, selle reisi järel, ma leian, et ma olen saanud enamat, kui olid minu ootused. Et siia maani, see on kui soe mälestus, helge mälestus nendel vihmastel, pimedatel sügisõhtutel. Ma loodan, et ka teised ühinevad minu tunnetega, sest päev-päevalt me kasvasime enam kokku ja grupis tekis väga soe ja ühtne kokkukuuluvustunne ja igaüks meist tõi koju kaasa luurdipüha vett selle usuga, et see vesi tõesti seda on. Mina usun.
On ju tegelikult nii, et meil kristlastena on ju kõigil vaja sellist oma usku kinnitavat ja me ikka otsime ju seda. Ja kuidas selle argise endalt maha raputamine ja sellise pühaduse poole püüdlemine, palverännakul püüeldakse ikkagi millegi pühama poole, need olid kõik pühad paigad, kus te käisite. Et kuidas see ühe ristinimese usku kinnitab?
Kuna minu jaoks see palverännak oli esimene, siis ma nendel pikkadel bussisõitudel hakkasin üldse mõtlema palverännaku tähenduse üle ja seda lahti mõtestama. Palverännak eraldi sõnadena on palve ja rännak. Rännak, mis on seotud palvega. Rännak palvesse. Rännak palves. Palves rändamine. Rändamine Jumala ligiolu leidmisse. Sügavale oma südames. Kohtumine ise endaga oma südames. Enda ja Jumala kohtumine. Ja ühel hetkel hakkasin ma mõtlema palve tähenduse üle. Ja nimelt sõnadeta palve üle. On palveid, milledel ei ole sõnu. Nad tõusevad südamest. See on südame palve. Ja nende sisu ja avarus ja olem on sügavamad. Kuna puuduvad neid piiravad sõnad, siis saad osaks millestki suuremast elu osaks Jumalast. Oled Jumala omal, Jumala loodu, üks kõiksusega. Öeldakse, et palverännakuks ei pea lahkuma kodust. Et me võime iga päeva kujundada Jumala otsimise ja leidmise rännakuks, kus iga päev saab olema uus teekond tema reaalsuse ära tundmiseks, et tunda reaalselt ära Jeesus on tee, tõde ja elu. Ja ma arvan, et võikski öelda niimoodi, et külastades kõiki neid erinevaid pühapaiku, mitte ainult turistina, vaid läheneda nendele ja võtta neid isiklikult, et nad südames hakkaksid vilja kandma, mis küll võibolla kõrval olijale on nähtamatu, aga et kasvada, sest kõik need püüdlused, mida erinevad kunstnikud on oma teostes välja toonud, püüeldes Jumala poole, püüda natukenegi samastuda nende püüdlustega, eelkõige selleks, et kasvada Jumala äratundmises, et vaim, kelle Jumal on loonud meie sisse elama, kasvaks, et Jeesuse kuju meie sees kasvaks. Maailm on täis Jumala mitte tundmist. Pimedus, pilkune pimedus. Samas Jeesus on valmis iga päev meile andma ja meid teenima. Sellest hetkest, kui me silmad avame, Jeesus annab. Ta kuuleb iga meie uhet, iga meie palvet. Ta on kummardunud meie kohale, et pesta meie jalgu. Tema, kes tegelikult on kuningate kuningas, kes on ülim, on saanud meie teenijaks. Kas ei peaks see innustama meid? Anduma temale südame, hinge, meele ja jõuga. Tema ju teeb nii.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Di te ha detto il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cercherò. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore. Sii forte. Si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. Sì, spera nel Signore.
eelised.
Me oleme eelised, alluskava päikese. Me oleme eelised, ing meil isa sees.
Tänases eeliste saates olime palverännakul Tartu Saalemi koguduse liikme Katrin Kiviga. Mina olen Pere Raadio toimetaja Mare Pihlak ja kutsun sindki, hea kuulaja, nüüd ühes koos paavst Johannes Paulus teisega lugema meie isa palvet.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami. Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię, daj nam uprzątnąć dom ojczysty. Wyzwól nas od zniewoleń ducha. I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez Morze Czerwone, naucz nas być wolnymi.